ja si spomínam na, ja neviem, Ivana Haška, ktorý, keď sme hrali ping-pong, keď sme hrali tenis, keď sme hrali karty, keď sme hrali guličky, tak vo všetkom chcel zvíťaziť. V každej tej hre sme sa dokázali pohádať, dokázali sme sa to, lebo sa dvaja víťazi sa stretli a každý chcel, a nikto nechcel prehrať.
Tento podcast a komplexné spravodajstvo z domáceho a svetového športu vám prináša sportnet.sk. Počúvate podcast Vykroč, v ktorom vám Michal Kolek a Jaro Jeleník pravidelne približujú životný príbeh inšpiratívnej osobnosti nielen zo sveta športu. Všetko dôležité nájdete na našej stránke www.vykroč.com. Ak sa vám náš podcast páči, šírte ho ďalej, veľmi nám tým pomôžete. A nezabudnite si dať Vykroč odoberať v podcastových aplikáciách, ako aj pridať na Facebooku a Instagrame. Ahojte priatelia, vitajte pri počúvaní rozhovoru z prostredia kolektívnej športovej hry, ktorá je považovaná za najpopulárnejšiu na svete. Pravidelne ju hrá najmenej 300 miliónov ľudí vo viac ako 220 krajinách sveta. My sme Michal a Jaro a toto je jeden z najlepších slovenských športovo ladených podcastov Výkroč.
Náš dnešný host je rodákom zo Žiliny. Najkrajšie futbalové roky však prežil v Sparte Praha. Vo vtedy mimoriadne kvalitnej československej lige s ňou získal 5 majstrovských titulov. Veľmi úspešnú hráčskú kariéru vystriedala kariéra trénerská, korunovaná pozíciou trénera slovenskej mužskej reprezentácie.
Dnes je to jeden z našich najväčších odborníkov na špecializovaný tréning talentovaných mladých útočníkov. Počas hráčskej kariéry vyštudoval právo, nepije alkohol a pravidelne si chodí čistiť hlavu do Indie.
Člen klubu ligových kanonierov so 123 strelenými ligovými gólmi a jediný československý futbalista, ktorý dokázal streliť gól Realu Madrid aj FC Barcelone.
Stanko Griga, vítaj u nás v podcaste Výkroč.
Zdravím vás všetkých.
Ahoj, ahoj. Začnem tak troška básnicky, poeticky. Nemá to nohy a nakopalo nás to do zadku. Nemá to ruky a škrtí nás to. Súčasná pandémia prepíše štandardy fungovania spoločnosti, ktoré sme poznali pred koronou. Vraj sa nejedná o krízu, ale o transformáciu celej našej spoločnosti. Pandémia všetkým bez rozdielu ukázala relativitu vecí, ktoré sme považovali za zásadné a nemenné. Vďaka tomu teraz všetci premýšľame o tom, čo je v živote naozaj dôležité. Stanko, ako sa toto obdobie dotklo teba, tvojho myslenia a konania?
Tak všetkých sa to samozrejme dotýka. Súhlasím s tým, že môže to byť aj taký podnet na zamyslenie sa na takú rekapituláciu možno toho svojho života, možno na nejaké, alebo že ukázanie, že je čas na nejakú zmenu. Na prvý pohľad sa to vypadá skutočne ako niečo veľmi zlé, ale tak sa hovorí, že všetko zlé je na niečo dobré a verím tomu, že veľa ľuďom to môže zmeniť životy aj k dobrému. Samozrejme, životy sa strácajú, je to choroba, takže že z tohto pohľadu sa na to ako na niečo pozitívne nedá moc pozerať, ale všetko má hlbší zmysel a myslím si, že je to iba na každom jednotlivcovi, ako to uchopí. A nakoniec aj toto sa môže ukázať v konečnom dôsledku ako možno nejaký signál k niečomu pozitívnemu.
Vráťme sa teraz o pár piatkov naspäť z 2021 online doby do doby tvojho detstva. Ako si spomínaš na svoje detstvo a svoje prvé dotyky so športom v rodnej Žiline?
Mne to príde, že to nie je 50 rokov, ale že to je 100 rokov, alebo že to fakt ten život sa tak strašne zmenil. Keď si by som si predstavil, že dneska by som mal pustiť v malej Žiline dieťa na bicykli cez celé mesto do Budatina, a aby ako 8-ročné alebo 9-ročné cestovalo úplne samo, išlo každý deň na tréning a potom sa z tréningu vracalo, takže že to je úplne, úplne iný svet a ja na to detstvo spomínam veľmi rád, presne tak, bolo to spojené so športom, nie iba s futbalom, ale so všetkými možnými športami a s mojim bratom sme skutočne preháňali sa po ihriskách, reprezentovali sme školu zo všetkých športov, to znamená, že boli sme veľmi všestranní a to detstvo som si skutočne užil.
Ty si hneď vo svojej prvej sezóne medzi mužmi v Žiline v 26 zápasoch strelil 25 gólov a záujem o teba prejavili dva najslavnejšie československé kluby Slovan Bratislava a Sparta Praha. No nakoniec si sa rozhodol pre červený alebo rudý spartianský dres, čo sa stretlo s dosť veľkou nevôľou Slovákov a tvoji rodičia si tiež vypočuli svoje. Ale pre teba to bolo ideálne riešenie, keďže Sparte si získal 5 titulov a pomohol aj sebe, aj tomu fantastickému mužstvu v tedajšej doby. Čo si robil lepšie ako ostatní? Čo teba odlišovalo a robilo výnimočným?
Tak v prvom rade treba povedať, že ja som skutočne nebol nejaký veľký talent. Že som nebol talent od Boha, ako boli, ja neviem, Dubovský a títo hráči, ktorí skutočne boli Bohom poboskaní. Ja to hovorím, že ja som si to musel všetko odrieť a v tých prvých sezónach, alebo žiackých, dorastenských sezónach vôbec to nevypadalo. Ja som hrával v zálohe, vôbec to nevypadalo, že by som niekedy mohol byť strelcom. Toto sa všetko zmenilo až potom, ak som išiel na gymnázium a tam som sa stretol s basketbalom. Tam som získal trošku návyky na odrazovú silu, na taký timing, cit na kde tá lopta asi príde a nakoniec sa stal zo mňa hlavičkár a tie góly nejak automaticky začali padať. To vyústilo až tú sezónu, kedy v druhej lige som dal 25 gólov a vtedy ten záujem, samozrejme, druholigový hráč, ktorý mal 18 rokov a dal toľkoto gólov, tak samozrejme ten záujem bol zo Slovenska aj z Čiech. Ako si povedal, vyhrala to Sparta. Ja dodnes hovorím, že to bolo moje najlepšie rozhodnutie životné, ktoré som urobil. Za rok Slovan vypadol do druhej ligy a Sparta sa stala majstrom Československa a takisto tých ďalších 9 rokov bolo najkrajších mojej futbalovej kariére, či už v hráčskej alebo trénerskej. Bol to taký bezstarostný, krásny život.
Je podľa teba futbal jednoduchá alebo zložitá hra?
Je to jednoduchá hra, ktorú my dokážeme urobiť veľmi zložitou. Ale futbal je jednoduchá hra. To sme videli na tých žilinských pláckoch, aké je to jednoduché. A my sme to mali tak medzi panelákmi a tam, keď sa v sobotu sme išli hrať zápas, takí tí panelákoví hráči, tak tam na balkónoch a v oknách boli normálne, sme mali fanúškov, ktorí sa radi dívali na malých šrácov, ktorých tá hra tak baví a sú tak zapálení. Takže to už bol také prvé naše obecenstvo.
Nadviažem, futbal je unikátny v tom, že v tomto športe technickú aj pohybovú zložku vytvárajú nohy. Čo všetko vyžaduje futbal na špičkovej profesionálnej úrovni?
Tak toto už je také hĺbšie. Možno od tej mládeže, ak my sme boli komplexní, alebo tá generácia pred tými 50 rokmi bola ďaleko komplexnejšie fyzicky pripravená. Je to už od telovýchovy, od telesnej výchovy, ktorú sme absolvovali, určite aj vy, ste ďaleko mladší, ale myslím si, že čo sa týka telesnej výchovy, sme boli ďaleko viacej pripravení, ako sú dnešné deti. Tešili sme sa na telesnú výchovu a všetci sme ju absolvovali a potom sme sa venovali možno iným športom, tí, ktorí samozrejme, ktorí to chceli, ale celá tá spoločnosť, alebo tie deti boli ďaleko viacej pohybovo pripravené ako sú dnešné deti. Ale čo sa týka tých špecifických vecí futbalových, tak samozrejme je to prepojenie. Tí špičkoví hráči sú majú prepojené, tie nohy sú iba taký ten finálny produkt, ale prichádza to všetko z hlavy a je to prepojenie fyzickej prípravy, mentálnej prípravy, technickej, taktickej prípravy a hráči, ktorí majú v tomto nejaké veľké rezervy, tak nemôžu sa dostať na tú najvyššiu úroveň.
Tebe sa na tú najvyššiu úroveň podarilo dostať, dostal si sa do reprezentácie, debutoval si, už sa to pomaly ani nechce zdať, ale takmer 40 rokov dozadu v roku 1982. Napokon si odohral 34 zápasov a dal nich 8 gólov a rozrúčil si sa s reprezentáciou na majstrovstvách sveta 1990 v Taliansku. Keď sa skúsiš tak zamyslieť, čo bolo alebo je tvojou najkrajšou spomienkou na tento taliansky turnaj, kde sme boli kúsoček od semifinále?
V prvom rade treba povedať, že to bolo veľmi úspešný aj historický, jeden z najúspešnejších turnajov československého mužstva. V tom 90. roku po dlhšom čase sa nám podarilo kvalifikovať sa na šampionát a tam aj sa nestratiť. Bola to veľmi silná generácia okolo Chovanca, Haška, od nás na Slovensku Moravčíka, Jana Kociana. To znamená, že bolo to skutočne dobre prepojené mužstvo, dobre vedené mužstvo trénermi Venglošom a Ješkom. Moc veľké očakávania od nás neboli, ale že sme sa dostali pomerne ďaleko. Čo sa týka môjho vystúpenia, ja som bol limitovaný tým, že som mal dva zápasy distanc, preto lebo som bol vylúčený ešte v kvalifikácii proti Portugalsku, takže som naskočil do dvoch zápasov. To, že som bol na majstrovstvách sveta pri mojom talente, tak to bolo ďaleko nad plán a skutočne ja som si všetko, čo som fotbalové mohol si zažiť, tak som si zažil a som strašne vďačný za to, že som sa dostal tak ďaleko a že skutočne som si takých krásnych možno 14-15 rokov profesionálnej kariéry mohol užiť.
Futbal sa hrá na góly a za ich strieľanie sú zodpovední najmä útočníci. Slovensko však dlhodobo špičkového útočníka, povedzme aj tvojho formátu, vychovať nevie. V ankete o futbalistu roka 2020 vyhral obranca. V prvej desiatke sú dvaja brankári, ale len jediný, aj to nie je typický útočník, zakončovateľ Ondrej Duda na 6. mieste. Od roku 2006, keď vyhral anketu Robovitek, nevyhral túto anketu žiaden útočník. Prečo je našim nedostatkovým tovarom kvalitný útočník, ktorý dokáže pravidelne strieľať góly? A čo je potrebné podniknúť, aby sa tento stav na Slovensku zmenil?
Keď chcete dosiahnuť niečo, tak musíte na tom pracovať. Systematicky si treba pomenovať problém. Vy ste manažéri alebo ľudia, ktorí robia aj vo firmách. Možno, keď mám nejaký problém, tak si problém pomenujem a začnem robiť kroky, aby som ten problém odstránil. A mne to príde, že my aj máme už ten problém pomenovaný, ale stále ešte sme nepochopili, že na tom treba robiť. Stále ako keby sme si mysleli, že to príde samo. To znamená, že ja si myslím, že tie talenty aj strelecké sú tu na Slovensku, len ich treba podchytiť a pracovať na tom od žiackých časov na tom treba pracovať. Je to zarážajúce, že napríklad krajine, v ktorej sme vyrastali, Češi, že tieto problémy nikdy nemali. Tam majú stále kvalitných útočníkov, typologicky dobre stávaných, ktorí sa vedia orientovať 16, majú od rozdelenia republiky, nemali s tým problémy. My s tým máme problémy, ako ste povedali, od Roba Viteka, vlastne ten problém je tu stále. Takže iba na tom pracovať, to je moje heslo a to je moja rada.
Obraťme list a posuňme sa o pár rokov smerom dopredu a porozprávame sa o tvojej trénerskej kariére, ktorú si začal v roku 1995. Paradoxné a istým spôsobom pre trénera nevďačné je to, že má najväčšiu zodpovednosť za výsledok zápasu, ale počas neho veľmi malú možnosť niečo ovplyvniť. Možno len cez polčasovú prestávku alebo cez nejaké striedania. Nie je to skrátka hokej alebo basketbal či volejbal, kde tréner s tými hráčmi komunikuje častejšie. tréner sa vopred poctivo pripravuje na nejaký očakávaný prebeh zápasu, ale už v prvých 5 minútach sa to môže úplne zmeniť. Napríklad rýchlym gólom, červenou kartou, zranením a podobne. Ako to vnímaš ty a aký je skutočný vplyv trénera na výsledky mužstva?
Tak s tým úplne nesúhlasím. Tréner má veľký vplyv. Tu sú dva pohľady na to, alebo dve. Tréner klubový a tréner reprezentačný. Ale tréner klubový v podstate má obrovský vplyv na to mužstvo. Keď dostane skutočne čas na tú prípravu toho svojho mužstva, tak za rok sa musí ukázať rukopisom toho trénera. Samozrejme, prídu zápasy, keď je zápas blbec a niečo sa nevydarí, prídu neočakávané situácie, kedy to mužstvo nezareaguje, ako by si predstavoval. Ale zase je tam tá postpráca po zápase, zase si to máte čas na to, aby ste si to prebrali, ako v budúcnosti reagovať. Iné je to pri reprezentácii, kedy skutočne tí hráči prídu z rôznych prostredí, rôzne naladení, nemáte s nimi, neviete, aké majú problémy, lebo trénerská práca je o tom nie iba kaučovať ich v tom zápase, ale poznať ich, v akom sú nastavení, ako čo prežívajú, v akej sú forme a za tých pár dní, ktoré ich máte na zráze reprezentácie, tak tam je to... Tam jednoducho, ja hovorím, že tréner reprezentácie musí byť šťastlivec, ktorému tí hráči hrajú, ktorí prídu optimálne nastavení a jednoducho vtedy to má ten tréner ďaleko, ďaleko ľahšie. Tam tie zmeny sú ďaleko ťažšie a ďaleko ťažšie sa reaguje.
Áno, je to presne tak, ako hovoríš, že sa týka na tej klubovej úrovni sú aj tréneri typu Valerij Lobanovský, ktorý prišiel, poslal hráčov na ihrisko, sadol si v prvej minúte a postavil sa v 90. išiel do šatne. Potom sú takí, ktorí skáču a robia opičky typu Diego Simeone. Čo charakterizuje teba ako trénera? Aký je tvoj trénerský štýl?
Tak ja som skôr ten dynamickejší tréner, alebo bol som, ja už to beriem tak, že som bol dynamickejší tréner, ktorý reagoval. Ja som to mal tak, že mal som rád, keď som videl, že trenér žije tým mužstvom a že je s nami aj na tom ihrisku. A ja som to cítil tak, že keď som pri tej čiare, niektorí to brali ako poskakovanie, ale ja som to bral ako, že dávam tým hráčom energiu, že vidia, že mne na tom záleží, lebo je to blbosť povedať, sedieť ako zarezaný na lavičke a potom v pondelok sa pred nich postaviť a sprdnúť ich s prepačením a povedať, že ako málo oni žili, ako málo tomu dali, ako málo bojovali a pritom vy ste sedel zarezaný na lavičke. To znamená, ja som v tomto cítil sa ako hráč v podstate, že bol som živý tréner.
Ja si myslím, že sa ti to celku darilo. Ja si pamätám ešte... Bolo to celku dávno, keď Trenčín postúpil do prvej ligy po dlhej, dlhej dobe a vtedy ten štadión žil, chodilo tam 15 000 divákov na Slovan, 20 000 na Trnavu. V momente, keď sa vlastne rozniesla informácia, že pôjdeš do Slovana, tak vznikol chorál Stano Griga, nechod na Slovan a podobne. Asi ťa ľudia mali aj z tejto stránky rady viac, než skutočne napríklad spomenaného Lobanovského, ktorý povedal, že on to skrátka rieši počas týždňa a 90 minút fajčil na lavičke.
Ale každý je iný. Je to podľa tej natúry každého. On to tak cítil, tak je to úplne v poriadku. Keď spomínaš Trenčín, mne vyhovovali tieto menšie kluby, kde som cítil tú energiu, to, čo si povedal. Ako to bola jedna z mojich najkrajších štácií, Trenčín, Dubnica, Senica. To boli také štácie, kde som cítil tú spätnú väzbu a ja na to strašne rád spomínam. Špeciálne na Trenčanské, to, čo hovoríš, že po 14 rokoch sa tam vrátila liga a Bolo to neuveriteľné, jak bola prepojená tí fanúškové, jak boli prepojení s tými ľuďmi vo vnútri, ktorí pracovali a myslím si, že tí hráči to cítili podobne a boli sme fakt, že prepojení jak pupočnou šnúrou.
Ty si naozaj známy tým, alebo už som to niekde čítal, zachytil, že sa ti oveľa lepšie, efektívnejšie pracovalo a pracuje v menších takých rodinných kluboch. Znamená to, že v tých, v tých naozaj veľkokluboch s veľkým rozpočtom, s hviezdami je ten tlak až neznesiteľný a je to skôr stresujúce pre trénera.
Znova je to individuálne a každý to inak prežíva, inak bere. Je faktom je, že v tých veľkých kluboch je ďaleko viacej záujmov, ktoré často bývajú až také prepletené, že neviete, kto za koho kope. Ste síce v jednom klube, ale sú tam rôzne odnože, sú tam rôzne frakcie a neviete úplne sa, jak v tom neviete chodiť, ak nie ste intrigán neviete úplne v tom plávať, tak ja som sa v tom necítil moc dobre. Ja som to mal v podstate jednoduché. Tu som ja, tu je mužstvo, tam je prezident klubu a vytvorí dobrý trojuholník a musí to klapať. Ale v tých veľkých kluboch už sú tam média, už sú tam sponzori, už sú tam bývalí hráči, už sú tam rôzne frakcie, ktoré chcú tam mať iných ľudí, ktorí sa tam chcú dostať do tých štruktúr. To znamená, že tam to často býva neprehľadné a nie vždy férové. Takže ja som sa cítil v takých tých jednoduchých kluboch, kde to fakt bolo, že keď bol problém, tak sme si sadli s prezidentom alebo s majiteľom klubu a vydiskutovali sme si to a cez to nešiel vlak. Takže a ja som mal šťastie, treba povedať aj na tých ľudí, ktorí v tých kluboch boli, či to bol Pálo Hozla, Ičo Nemečka aj v Dubnici, ja neviem, Vlado Levarský, v Senici, Marek Zahorčák. To znamená, že to boli ľudia, ktorí boli aj ľudskí, aj odborne boli na to veľmi dobré a veľmi dobre sa mi s nimi spolupracovali.
Ty si už bol na svete, keď celé Československo, pomaly Európu, valcovalo slávne mužstvo Spartak Trnava z prelomu 60. a 70. rokov, ktoré sa stalo 5-krát majstrom Československa. A toto mužstvo stvoril tréner Malatinský, Anton Malatinský. Svojich ideálnych 15 hráčov si vraj vybral z viac ako 80 otestovaných hráčov z okolitých dedín tak, aby dokonale zapadli do jeho filozofie a systému. Dnes je to pravdepodobne už asi utopia, ale systém, ktorý tréner zvolí, by mal sedieť tímu a do istej miery zapasovať aj do filozofie klubu. Drahé hviezdy nekupuje ani spomínaný Jürgen Klopp, on si ich vraj vyrobí. Aké princípy zostavovania tímu si uplatňoval ty?
Presne to, čo si povedal, ten tréner musí byť vizionár. On musí vidieť to mužstvo, ako by mal, musí vedieť, čo chce hrať, musí vedieť, ako to jeho mužstvo by malo vypadať. Musí to byť jeho naturelu blízke. A to si musí vedieť vyskladať. Pán Malatinský si to vyskladal s hráčov z okolitých dedín. Možno v tom Trnavskom kraji to úplne fakt, no, to bolo známe, že on chodil na tie zápasy a vyskladal si ich z obyčajných chlapcov. Dneska je to ďaleko jednoduchšie. Dneska je ten scouting obrovský a dneska tých hráčov si dokážete vidieť ich a vyskladať si ich takisto. Stojí to možno viacej peňazí a sú to hráči, je to zložitejšie tým, že sú to hráči z rôznych krajín, z rôznych kultúr. Nie je to jeden jazyk, to znamená, že tieto problémy k tomu naskakujú, ale vlastne ten tréner je iba jeden, musí byť vizionár, musí vedieť ich pospájať, musí ich vedieť dať dohromady a musí veriť tej svojej ceste, lebo nevždy to ani Trnava nehrala asi od prvého momentu, tak ako si pán Malatinský prial, ale musí tam byť aj dôvera v tých ľudí, ktorí si ho vybrali a ja si myslím, že tá trénerská práca v tomto sa moc nezmenila.
Kedy si bolo úplne prirodzené trénovať dva, možno aj viacej rokov v jednom klube. Dneska je ten tlak na, ako povedal by som, že instantné výsledky oveľa vyšší ako v minulosti. Ty sám si istým spôsobom toto zažil, vystredal si 10 klubov, aj reprezentáciu už spomenutú. Prečo je u nás tak ťažké udržať sa v jednom týme a presadiť možno dlhodobejšiu víziu trénera?
Sú aj tréneri, ktorí pracujú v tých kluboch dlhšie, ale ten tlak je áno. Často je v tých vedeních klubov sú ľudia, ktorí nemajú tú trpezlivosť. Dali tam vlastné peniaze, tak chcú hneď výsledky. To znamená, že je to o tom, aby sa to stretlo, že majiteľ klubu, to čo som povedal, majiteľ klubu, ktorý si vybere trénera, ktorý mu jednoducho verí tej práci. Takže Tam človek musí prísť správny moment do správny čas na správne miesto a vtedy sa to môže podariť.
Poďme sa ešte chvíľku pobaviť o psychológii kabíny, o trochu inom aspekte, čo sa týka trénerského života. Už sám si spomínal, že je dôležité najmä v reprezentácii hráčov poznať. Kedy si nám v našom predchádzajúcom podcaste Peťo Kukučka hovoril, že tréner reprezentačný je pomaly aj frajerka toho hráča, že tak ho musí poznať. Ako sa z svojho pohľadu pracuje s tímom, kde sa nachádzajú hráči od 16, 17, 18 až pomaly po 35 rokov? A aké dôležité a jednoduché alebo zložité je získať si dôveru kabíny?
Zase ďaleko ľahšie je to v tom klubovom živote, kde tých hráčov jednoducho máte každý deň. A ešte ľahšie je to tam, kde tá kabína funguje. A zase pred 40, 50 alebo pred 30 rokmi v Sparte sme boli, ja neviem, 7-8 rokov, sme boli 15 hráčov, bolo tých istých. Stále boli rovnakí hráči, ďaleko ľahšie sme sa poznali a skutočne stretávali sme sa rodiny, poznali sme deti, poznali sme sa. Dodneska sme veľkí priatelia, ja neviem, s Ivanovi Haškovi som bol svedkom na svadbe, on bol na mojej svadbe, to sú už také väzby, ktoré vám nejaký zápas nepokazí, ako to sú už väzby dôvery, kde už ide skutočne, že viete, že na to frajera sa viete spoľahnúť. A to je strašne dôležité, aby tieto väzby vznikali aj medzi hráčmi, aby ste takúto kabinu mali. Je to iné, keď potom máte rozhádané mužstvo, ktoré si nerozumie a ktoré ten tréner musí dávať dohromady a tých možností samozrejme ten tréner má, ale vždy je to ľahšie, keď tá kabina si rozumie a keď to mužstvo drží pokope. Lebo môže byť hociaký tréner, ale tá kabina, ja hovorím, že kabina sa robí sama v podstate. Tréner je iba taký pomocný článok, ktorý tomu môže prihrať, ktorý tomu môže dopomôcť, ale tých 20 ľudí, alebo 25, alebo koľko je ten káder toho mužstva, si jednoducho musí sadnúť. A ten tréner je na to zase, aby vedel, kedy akého hráča pritiahnuť, aby vedel, že ten hráč nemusí byť iba, alebo nemôže byť iba, že je kvalitný a je dobrý a je rýchly a je, ja neviem, gólový, ale musí mať aj určité vlastnosti ľudské, aby do tej kabiny sadol. Ja spomínam napríklad na zase v tom Trenčíne, bolo tí hráči neboli žiadne veľké hviezdy, ale oni sa dodneska stretávajú. Po 30 rokov viem, že každý rok z tých chlapci jeden večer si zavolajú a stretnú sa. V Senici bolo vynikajúce mužstvo, vynikajúca partia hráčov, ktorí, a takto by som mohol pokračovať, že v niektorých tých kluboch zase tí hráči jednoducho sa stretli vtedy v tom momente, ale už by sa viacej možno ani nemuseli vidieť. To znamená, že ono je to veľmi individuálne a ten tréner do toho môže zasiahnuť, ale tá kabina jednoducho záleží na tých jednotlivcoch, ktorí v tej kabine sedia. Ono je to také klišé, keď sa povie, že my sme výborná parta, alebo veľmi často to hráči, ako spomenali, sme výborná parta. Ono je to niekedy klišé, ale tá dôležitosť toho je obrovská. Ja si myslím, že často sa to nedocenuje.
Viacero trénerov už podľa rozcvičky pred zápasom alebo podľa toho, ako mužstvo nastupuje do zápasu, ako je v tom tuneli, ako sa hecuje a tak ako vie predpovedať, vycítiť tú energiu toho tímu a predpovedať výsledok možno toho zápasu, opravom, ak to tak nie je. Moja otázka je, prečo vedia niektorí hráči zahrať na vysokej úrovni v tréningovom procese, ale v ostrých zápasoch často zlyhávajú?
To je o mentalite tých hráčov. Sú tréningoví hráči, sú zápasoví hráči. Máte hráčov, ktorí v tréningoch boli na úrovni Maradonu a potom prišiel zápas a jednoducho to nezvládli. To znamená, že toto je na každom z tých hráčov, každý je iný. Dneska sa s tým pracujú, dneska sú mentálni kauči, kedysi toto vôbec nebolo, ale dneska sa s tým dá krásne pracovať a tí hráči aj v tomto môžu, sa posunú dopredu. A potom sú tam objektívne príčiny, lebo tí hráči majú, prechádzajú si, majú si svoje problémy, rodinné problémy, fyzické problémy, prechádzajú si svojim životom a to môže tiež ovplyvniť ten výkon toho hráča v jednotlivom zápase. To znamená, že dobrý trenér toto všetko pozná, vníma, rozpráva sa s tými hráčmi, vie, čím si prechádzajú a potom to aj vyhodnotí a dá toľko priestoru tomu hráčovi, koľko, alebo na aký je pripravený.
Mám k tomu ďalšiu otázku. Ako sa trénuje víťazná mentalita? Dá sa vôbec natrénovať?
Tak toto je veľmi, veľmi... Ja si myslím, že tá víťazná mentalita, tu dostaneš do vienka, už pri narodení, podľa môjho názoru. Ja som to videl na tom našom placku v tej Žiline, že kto je víťaz a kto je nie. Keď sme si vyberali spoluhráčov, tak to bolo často nie od toho, že kto ako vedel aj hrať futbal, ale to, aký je, ako sa s ním cítiš, ako sa na ňo môžeš spoľahnúť. A ja si myslím, že podobné je to aj často v mužstve, že sú hráči, ktorí sú menej kvalitní, ale majú tú mentalitu víťaza a radšej by tam nechal nohy, srdce, aby ako by ten zápas prehral. A potom sú tí zase v úvodzovkách bohom poboskaní, ktorí vedia o tom svojom talente a ktorí na to často hrešia a nedokážu odovzdať všetko, čo je v nich. To znamená, že víťazná mentalita sa dá trošku posunúť smerom hore, ale neverím takým tým sedeniam hurá, že ideme teraz nejak trénovať víťaznú mentalitu.
Častočne súhlasím s tebou, Stanko, že buď to v sebe máš, alebo nemáš. Teraz je taký šport veľmi ostro sledovaný, že MMA.
Áno.
Teraz bolo také kolo, kde išiel ten Carlos Vemola, že každý ho asi pozná s našim Milanom Ďatelinkom. A ak si to videl, alebo ako vidíš, ako nastupuje ten Carlos Vemola, že on ide ako tiger, on sa na teba díva, on tam krúži v tej klietke, on ide vyhecovaný maximálne, on ťa ide zabiť už predtým, ako sa do teba nejakým spôsobom opre. A ten Ďatelinka tam stál a už len tým jeho nástupom sa zlákal. A ja som si vtedy vlastne uvedomil, keď sme my nastupovali, ja neviem, proti teraz nedávno od nás výrazne slabším futbalovo-reprezentačným družstvám, tak my sme tiež boli takí troška ustrachaní. Nie je to troška aj otázka trénera, že aby dokázal v tej šatni nabudiť to mužstvo tak, alebo aj toho jednotlivca, ktorý to v sebe nemá tak, aby to aspoň na tých 90 minút v sebe mal?
Áno, to je určite príprava na zápas, mentálna príprava na zápas je súčasťou výbavy trénera, je to potrebné, samozrejme. Teraz sme sa bavili, alebo ja som to bral ako mentalita víťaza, ako individuálna, ale samozrejme pripraviť mužstvo mentálne na zápas je povinnosťou trénera. Vštepiť im, to je už aj o retorike, možno toho vyžarovania. Tréner musí veriť tomu, že má to mužstvo schopnosť poraziť toho supera. To znamená samozrejme, že toto je úlohou trénera. Ale individuálne je víťaz a ja si spomínam na, ja neviem, Ivana Haška, ktorý, keď sme hrali ping-pong, keď sme hrali tenis, keď sme hrali karty, keď sme hrali guličky, tak vo všetkom chcel zvíťaziť. A tam sme sa stretli a tam sme sa, a v každej tej hre sme sa dokázali pohádať, dokázali sme sa to, lebo sa dvaja víťazi sa stretli a každý chcel, a nikto nechcel prehrať. Ten tréner Ježek nám mohol rozprávať, čo chcel, ale my sme to cítili, my sme tieto veci nepotrebovali, my sme to cítili, že my ten zápas nemôžeme prehrať. A keď ich máte v takomto mužstve, keď ich máte 6-7 takých háškov, tak jednoducho viete, že ste na tom dobre a že je ten predpoklad, že budete úspešní, je vysoký.
Je to tak, ako hovoríš. No. Ja tiež, keď hrám s osynom Človečne zlobca, obidvaja musíme vyhrať a skončí to hádkou.
Mne to má manželka stále, že vnukom nenechávam vyhrať Človeče nezlobca alebo v kartách. A vravím, a kto ho nechá v živote vyhrať niečo? Nikto. Nech sa naučí, poplače si na začiatku a povie, dedo, ty si dobrý, potom ho raz necháš vyhrať možná, lebo si dobrý dedo, ale nebudem ho nechávať pravidelne vyhrať, lebo v živote ho tak nefunguje ten život jednoducho. Nech sa s tým popasuje.
Pre ďalšiu otázku si pomôžem tvojim citátom zhruba z pred pol roka. keď si v jednom rozhovore povedal, utiekol nám fyzický futbal s kvalitnou defenzívou. Na silu či kondíciu už slovenský futbal nedáva dôraz, hráme futbal do nohy, držíme loptu v hluchých piestroch, čo stačí trénerom i novinárom. Teraz nás to začne fackovať. Už niekoľko rokov tvrdím, že to nie je dobrá cesta. Svetový futbal ide iným smerom, akým sa vydal ten náš slovenský. Donaha nás vlastne vysliekli a tvoje slova potvrdili zápasy spred pár dní s mužstvami ako Cyprus a Malta, ktoré sme nevyhrali. Áno, porazili sme Rusko, ale Cyprus a Maltu sme neporazili. Ako zmeniť tento negatívny trend v našom futbale?
To je ako s tými útočníkmi. Pomenovať si problém a začať na tom pracovať. Ja si myslím ale, že pozitívne trendy sú tu. Ako my sme už od toho odskočili, my sme už pochopili. Ja si myslím, to je vidieť v Žiline, ja neviem, vidíte to v tých kluboch, že my sa už začíname pokúšať hrať iný fotbal. Ale tých 10 rokov, ktoré sme ten fotbal, tú Barcelonu, ktorú sme chceli kopírovať, my sa jednoducho musíme vrátiť k tej poctivosti a k dobrej príprave a k tomu, čo nám je vlastné. Ako, ja si myslím, že veľa ľudí to pochopilo a keď sa aj bavím s kolegami trénermi, tak ja si myslím, že veľa aj tých mladých trénerov už nemá rado ten fotbal, kedy sa dostanete k 16 a potom to musíte dať dozadu a musíte to trikrát obohrať a dáte to ešte dvakrát do boku a ešte aj zo 16 to vykopnete, aby ste, nedaj Bože, nedali gól. To znamená, že ono na počet dotykov sa nedá hrať futbal. Futbal sa vždy bude hrať na góly. A musíte si vytvoriť veľa šancí, musíte mať loptu veľakrát 16, aby ste vytvorili predpoklad, že dáte gól. Keď to budete hrať iba niekde v strede ihriska, môžete mať 80% držanie lopty, ale zápasy nemusíte vyhrávať.
Presne tak, futbal sa hrá na góly a góly väčšinou dávajú útočníci. Ty sa v poslednom období venuješ príprave mladých, talentovaných útočníkov. V Žiline si pomohol vychovať dneska už reprezentanta Roba Boženíka. Aktuálne odovzdávaš svoje skúsenosti útočníkom v Senici. Ako sa na Slovensku pracuje s talentovaným hráčom? Dostáva takýto hráč dostatok príležitostí v klube či v reprezentácii a prestupuje do zahraničia až vtedy, keď je na to 100% pripravený a už doma niečo dokázal?
Zase je to individuálne. Toto niektorí hráči odchádzajú v 14-15 rokoch, niektorí odchádzajú až potom, ktorí tu niečo už odohrali. Podívajte sa na náš Kriniara, ktorý bol na dvoch hosťovaniach a odohral v Žiline niečo a išiel, ja neviem, 23 ročne, alebo ja neviem, koľko mal, keď odchádzal Miňo do zahraničia. Je to veľmi individuálne a nedá sa povedať, že je to dobré tak alebo tak. Vladovaj z Miňo z toho odišli chalani, ktorí boli ešte, neviem, či stredoškoláci. To znamená, že to sa nedá povedať, že tak alebo tak je dobre. Každopádne, jak sa pýtate na tých útočníkov, u mňa je to také, ja to vnímam tak, že ako keby som vracal niečo, čo mi ten slovenský fotbal dal, alebo čo mi fotbal dal, takže teraz to nejakým spôsobom vraciam nazad tým hráčom a verím tomu, že v tých kluboch sa to udomácní. Tamto nepotrebujeme to nazývať špeciálny tréner útočníkov, ale venovať sa jednoducho tejto hernej činnosti, špeciálne sa venovať tým hráčom, ktorí sa do tých situácií v tej 16-ke dostanú. Aby automaticky riešili tie situácie tak, ako by sa v 16-ke mali správať. Jednoducho o tom to je činnosť, ktorú opakuješ, ktorú robíš stále, tak sa ti zautomatizuje. A toto je iba o tom, aby tú polhodinu v tréningovom procese týždenne, minimálne polhodinu, strávili v superovej 16-ke a tam z rôznych pozícií, s rôznym, ja neviem, jedným dotykom, dvoma dotykmi, chrbtom k bráne, čelom k bráne, hlavou, nohami, kolenami, aby tie góly dávali, aby sa do tých situácií, aby si to očuchali, je ten priestor, a o to ide. A to nemusí robiť špecializovaný tréner útočníkov, to môže robiť každý tréner, ktorý trošku možno hral v útoku, ale ani nemusel, ktorý s tým má trošku cit. Tých situácií je milión. Keď si pozriete na YouTube alebo pozriete si Champions League, odkiaľ padajú góly, urobíte si taký zostrih, tak zrazu vidíte, ako tí útočníci, to sa opakuje. nikto to nedvíha už dneska hore, každý to ukladá do tých strán, dá hore hlavu a nezatvorí oči, ale díva sa, kde to dá. Toto tých hráčov naučiť jednoducho.
Tebe pomohol, ako si povedal na začiatku, basketbal vo výbere miesta, výskoku a podobne. Využívaš nejaké princípy pri výchove útočníkov aj z iných športov, napríklad ten basketbal?
Mám takú príhodu. V Žiline som trénoval chalanov z 18 ročných. Súčasná generácia má veľké problémy s hlavičkovaním. Oni v podstate tam sme trošku zaspali a ono sa aj manželka mi povedala, že čítala nejakú štúdiu, že keď hlavičkujú, takže že potom, ja neviem, že neviem, akú chorobu môžu Alzheimera alebo čo, a že rozprostieva, alebo ja neviem čo. A neviem, či z tohto pohľadu, ale u nás tí hráči, táto generácia jednoducho nevie hlavičkovať ako a má s tým veľké problémy s timingom. A jednému hráčovi v Žiline som hovoril, že to je ako basketbale, keď ideš do dvojtaktu a si naskočíš a ideš hore až potom. A on sa ma opýtal, že čo je to dvojtakt.
Ešte jedna otázka z trenerskej oblasti. Sám si to už spomínal YouTube a podobné ďalšie technológie, ktoré veľmi ovplyvnili náš svet v posledných desiatkách rokov. Kedy si trénerovi stačila pišťalka, pero a papier, dnes musí používať, alebo teda väčšina z nich používa rôzne tablety, programové aplikácie, analýzy, štatistiky, neviem čo ešte. Ako ty využívaš v Senici, prípadne ako si v posledných rokoch využíval videoanalýzu, prácu s dátami a podobne?
Tak ono toto všetko priniesla doba, ako sa hovorí, že moderný, ja si pamätám Ježka, keď priniesol, ja neviem, stretching a tieto veci, nové metódy a hráči to majú radi. Je to nové, je to moderné a priniesla to doba a ja si myslím, že kvalitný, dobrý trenér sa týmto trendom nebráni. Samozrejme, ja už nie som mladý trenér, to znamená, že ja už nebudem mať tie špičkové... U mňa to už nebude ten najšpičkovejší moderný prístup k týmto technológiám, ale dneska to k tomu fotbalu jednoducho platí, patrí a ja si myslím, že to uľahčuje tým trénerom prácu a ja som za, aby študovali, lebo ten svet nestojí a stále pracuje na nových veciach, ktoré by len si treba, lebo dneska je tých informácií strašne veľa. A treba si vybrať. Nemôžete stihnúť všetko a všetkému sa venovať, aby sa taký ten zdravý, sedliacky, trenerský rozum nevytratil.
Sme v závere druhého polčasu nášho priateľského zápasu s bývalým vynikajúcim futbalovým útočníkom Stankom Grigom. Stále počúvate podcast Výkroč a počúvajte ho ešte chvíľu až do konca. Dozviete sa aj to, prečo Stano až už 25 rokov cestuje do Indie, prečo už roky nevypil kvapku alkoholu a ako sa dnes udržiava v kondícii.
Stanko, je teda o tebe známe, že roky pravidelne cestuješ na meditačné pobyty do Indie. Ako taký pobyt v Indii prebieha, čo si z neho zoberieš, čím ťa obohatí a prípadne ako ti to po návrate pomáha v každodennej domácej slovenskej rutine?
Tak nie je to 25 rokov, ale je to 21 rokov. Sa mi zdá, že v roku 2000 som bol prvýkrát. Ja hovorím, že každý máme svoj spôsob relaxácie. Každý to potrebuje. Tá doba prináša veľké stresy a futbal je takisto spojený určite s tlakom. Človek si potrebuje odpočinúť a relaxovať. Niekto si odpočinie na horách, niekto ide k moru a ja som od určitého času si najlepšie zrelaxujem práve v Indii. Takže toto je asi všetko, čo by som tomu povedal. Každý máme svoj spôsob relaxácie, toto je môj spôsob.
Ty si sa v určitom momente rozhodol vylúčiť zo svojho života alkohol. Je to taká zaujímavá téma, špeciálne tým, že naša krajina je v spotrebe alkoholu na 9. mieste vo svete, kde pijeme 12 litrov čistého alkoholu na osobu ročne. Ako sa ti v takomto prostredí darí abstinovať? Krajine, kde toto je, keď to tak poviem, slovenská hádzana je národný šport.
Tak ja som už 21 rokov nielen nepijem alkohol, ale som prísny vegetarián, ja som laktovegetarián, ja som 21 rokov nejedol meso. Zo začiatku možno to okolie sa na mňa dívalo ako na blázna, ktorý keď som vám hovoril, že ako futbalista skutočne všetky pôžitky, ktoré existovali, tak nám neboli cudzie. Potom to blízke okolie zrazu ma bralo, ako že mi preskočilo. Ale znova, to treba iba vydržať a človek, keď tomu verí, že to je dobre, že to je tá správna cesta, tak jednoducho som povedal, buď ma berete takého, aký som, že už si s vami nevypijem, alebo vypijem si iba nejakú minerálku, alebo potom v tej spoločnosti nemám čo robiť. Najväčší problém, ako som odolal tomu nepitiu alkoholu, bol práve na začiatku. Keď sme, to bolo ešte v 99. To bolo na začiatku, keď som sa rozhodol, že nebudem piť, tak sme získali double so Slovanom a Jožo Majoroš a Tibor Jančula sme mali záverečný večierok, taký opiáš niekde v meste a už potom také tie náladičke vyčítalo trenér. Ja viem, že nepijete, ale toto sa nám podarilo. Poďte, dajte si s nami. Vtedy to bolo asi najväčšie nutkanie. Možno vtedy, keby som podľahol, tak dneska by sme možno išli niekde na panáka aj my, ale vtedy som vydržal. Ja hovorím, že vtedy to bolo asi rozhodujúci ten moment, kedy som sa stal skutočne abstinentom.
Ty nám úplne nezapadáš do takej šablony typického klasického futbalistu. Nepiješ, vyštudoval si dokonca aj právo počas hráčskej kariéry v Prahe. Prečo si sa rozhodol pre vysokoškolské vzdelanie a aké je v tomto smere tvoje odporúčanie pre všetkých vrcholových športovcov?
Tak ja som na Gimpli, ako som nemal problémy so štúdium. Ja som, keby som nehral futbal, tak automaticky ma tá vysoká škola čakala. Keď som sa rozhodoval, že vtedy, keď do Slovana alebo do Sparty, ja som išiel najprv na fakultu telesnej výchovy a športu v Bratislave, som išiel na skúšky. A potom som si myslel, že keď ma príjmu do Bratislavy, takže že to prevexlujeme do Prahy, ale tam samozrejme, že to nebolo také jednoduché, tak som išiel nakoniec právo, bolo až druhá voľba. A čo sa týka toho, že zase odkaz nejakým generáciám alebo nejakým, vtedy bola úplne iná doba. Vysoká škola a vrcholový šport sa ešte nejakým spôsobom sa dali robiť. Dneska je to ďaleko ťažšie. Ale samozrejme, tí hráči by si mali mať aspoň tie maturity. A ja môžem povedať, že mal som tých kabín a tých hráčov, futbalistov, som poznal strašne veľa a musím povedať, že sú medzi nimi blbci, ale sú medzi nimi aj veľmi inteligentní, citliví ľudia, tak ako v celej populácii. Je to úplne rovnaká vzorka ľudí, ako je vo fabrike, vo firme, hoci kde inde. To znamená, že nemyslím si, že sme nejakým spôsobom špeciálni.
V novembri budeš oslavovať svoje ďalšie okrúhle narodeniny. Dnes si žena, povieme to, budeš oslaviť krásnych 60 rokov. Otázka do budúcnosti, kde sa pozeráš, o čom ešte snívaš? Napríklad na Slovensku stále chýba akadémia pre výchovu útočníkov, o ktorej si uvažoval, prípadne nejaká biografia. O čom ešte sníva Stano Griga v najbližších rokoch?
Viete, v Indii sa hovorí, že do veku, kedy poberáš penziu, by si mal byť aktívny, mal by si žiť športom, rodinným prácou, rodinným životom. A potom, keď idete do penzie, tak už by ste mali iba spoznávať Boha a mal by ste už sa venovať iba pomalému odchodu z tohto sveta. Nehovorím, že som taký, ale ja už tých, jak si sa pýtal, že o čom snívam, ja už tých snov z tohto pohľadu mám strašne málo. Vlastne žiadne. Ja už som si splnil všetko. Ja som tak šťastný človek, že ja som skutočne si naplnil všetky možné túžby, ktoré som mohol po ktorých som mohol snívať. Či už tie hrácké, trenerské, mám 7 krásnych vnúčat, mám super manželku. Takže že ja som veľmi spokojný a teraz iba si to predlžiť a tešiť sa z toho života. Nemám žiadne veľké ciele.
A čo tá akadémia? Tá už je pase?
Ako to bola vždy iba taká myšlienka, Ja rád know-how poskytnem, ale určite sa nebudem chodiť po úradoch a nebudem žiadať, aby ma niekde zaregistrovali, aby som bol niekde nejakým parazitom, ktorý niečo žiada, nejaké dotácie alebo niečo podobné.
Ešte predsa len jedna podotázka. Túžil si kedysi trénovať nejaký tím zahraničný, teraz povedzme, že nie český a slovenský. Je stále ešte toto jedna z tvojich ambícií alebo snov, alebo už ani v tomto smere nemáš takéto ambície?
Áno, toto je taká, keď som povedal, že všetko som si zažil a všetko som si, že som si všetko už odžil, tak toto bola ambícia, ktorú som mal ako poslednú trenerskú, lebo fakt, že som otrenoval všetko v Čechách, na Slovensku, ja neviem, zachraňoval som sa, bol som majstrom, bol som reprezentácii, všetko, ale to som stále hovoril, že ešte vonku, v zahraničí, aby som sa dohovoril cudzím jazykom, angličtinou alebo nemčinou, alebo čo, ktoré jazyky poznám, ruštinou, že by som bol hodený do vody a tam som sa preplával týmto, lebo to asi není jednoduché, takže toto som si nenaplnil, ale myslím si, že budem umierať bez toho, že by ma to až tak strašne mrzelo, že som si toto nenaplnil.
Sme v absolútnom finále. Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor. Máme pred sebou ešte jednu našu klasickú otázku, ktorú pokladáme každému nášmu hosťovi. Keďže sme podcast Výkroč, čo je tvojim vykročením do nového dňa? Máš nejaký stály ranný rituál, obľúbené jedlo, cvik alebo hudbu, ktorá ťa ráno naladí?
Už 20 rokov 5 Tibeťanov a studená sprcha.
Tak takúto rýchlu odpoveď sme ešte nemali, ale myslím si, že je aj najkonkrétnejšia z tých všetkých 20 epizód, ktoré sme doteraz mali. Dámy a páni, to bol Stano Griga, bývalý vynikajúci strelec, futbalový reprezentant, tiež tréner popredných slovenských, českých klubov a aj reprezentačný, špecialista na výchovu útočníkov, odhodlaný posúvať naše slovenské talenty na čo najvyšší level.
Stanko, nech je tvoj životný príbeh inšpiráciou pre všetkých našich poslucháčov. Ďakujeme pekne za rozhovor, prajeme ti veľa vnútornej sily, pohody a aktívneho optimizmu. Nech sa naďalej bavíš všetkým tým, čomu sa venuješ.
Ja ďakujem vám dvom za to, že ste ma pozvali do tohto vášho podcastu a ďakujem vám všetkým, ktorí vydržali ten podcast počúvať až do konca.